أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں
کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں خطبہ ہی حلیفہ مطکوف نیا تارے 11 یا اکتوبر 2013 حلیفہ مطکوف ایدہ اللہ تعالی anasema kwamba Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaandika sehemu moja kwamba mimi nimetumwa kwa ajili ya hii ili niimarishe imani na nithibitishe kwamba Mwenyezi Mungu yupo kwa sababu hali ya imani ya kila taifa imepotea na wao wanaona imani ni kama mambo ya kale na hali ya kila mwanadamu inaonyesha kwamba kama anaamini juu ya dunia na mambo yake na kama anategemea mambo ya dunia na anaangukia dunia yeye hana imani wala itikadi juu ya akhira kama anaamini na ana itikadi juu ya dunia kwa mdomo anasema maneno mengi lakini katika mioyo hakuna mapenzi ya dini. Isa alayhi salam alikuta Mayahudi pia katika hali hii na kama ni hali ya imani inayokuwa dhaifu vile vile hali ya imani ya Mayahudi pia ilikuwa dhaifu sana na mapenzi ya Mwenyezi Mungu yalipoa kabisa. Mimi pia nilitumwa katika zama hii na hali hii ilipatikana katika zama hii. Mimi nimetumwa ili ucha Mungu upatikane mioyoni mwa watu na hii ndiyo ni lengo la kuja kwangu na kutumwa kwangu. Nimeambiwa kwamba mbingu italetwa karibu na ardhi baada ya kwenda mbali kwake. Halifa mtukufu anasema kwamba sisi tunadai kwamba tumejiunga na jumuiya ya Sinama la Salatu Wassalam, tunatakiwa tuchunguze amali zetu na vitendo vyetu kwamba kiasi gani sisi tunatimiza lengo la kuja kwa Sinama la Salatu Wassalam. Sinama la Salatu Wassalam alisema kwamba mimi nimekuja kwa ajili ya kuimarisha imani na kutia nguvu katika imani. Tunatakiwa tuchunguze hali zetu na imani yetu kwamba je, imani yetu inaelekea kwenye kupata uimara. Amesema imani inaimarika kwa sababu ya kuwa na imani juu ya Mwenyezi Mungu na kuwa na yakini juu ya Mwenyezi Mungu. Sayyidina al-Islam amesema kwamba watu wanategemea dunia sana siku hizi na watu hawamtegemei Mwenyezi Mungu siku hizi, na badala ya kumtegemea Mwenyezi Mungu watu wanaangukia dunia hii. Yakini ambayo inatakiwa iwe juu ya Mwenyezi Mungu ile yakini imepata daraja ya pili. Na dunia na vifaa vya dunia vimepata umuhimu zaidi. Tukichunguza kwa makini, tunakuta hali hii inapatikana siku hizi duniani. Lakini tusichunguze mazingira yetu au hali hii kwa sababu ya hii tu kwamba dunia badala ya kumtegemea Mwenyezi Mungu inategemea dunia zaidi, bali kuchunguza kwetu dunia na mazingira inatakiwa kwa sababu ya hii kwamba sisi tuchunguze hali zetu kwamba je, sisi tunategemea vifaa vya dunia zaidi au tunamtegemea Mwenyezi Mungu. Ikiwa sisi baada ya kujiunga na jumuiya hatumtambui Mwenyezi Mungu kama apasayo, kama apasaye, basi bayat yetu ni bure, haitakuwa na faida ya bayat yetu. Kujiita kwetu wanajumuiya haitakuwa na thamani hata kidogo. Ikiwa sisi tunapenda kufurahisha viongozi wa dunia na tunawafurahisha zaidi kuliko kumfurahisha Mwenyezi Mungu, katika hali hii sisi hatutimizi lengo la kuja kwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sisi katika hali hii hatutimizi ahadi ya baiye tuliyofanya naye. Ikiwa sisi tunatanguliza mambo ya dunia juu ya dini, katika hali hii kujiita kwetu sisi ni wanajumuiya ni kujiita kwa jina tu. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba kwa ulimi watu wanadai kwamba tunamtegemea Mwenyezi Mungu na tunamwamini Mwenyezi Mungu na tuna imani hii kwamba Mwenyezi Mungu ni juu ya kila kitu na mapenzi ya Mwenyezi Mungu ni juu ya mapenzi ya kila kitu, lakini kwa amali na kwa vitendo hali ni hii kwamba mioyoni mapenzi ya dunia yanashinda. Tunaona katika mazingira kwetu kwamba wao Waislamu au wasiokuwa Waislamu, kila mmoja anaangukia dunia na amejizama katika mapenzi ya dunia, ovu ya dunia na ladha ya dunia imewafukuza mbali kutoka katika kumbukumbu la Mwenyezi Mungu. Waislamu wameambiwa, wameamrishwa kama waswali swala tano kila siku, na wao waswali kwa sababu ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu na kwa sababu ya ridhaa yake. Lakini hali kwa vitendo ni tofauti kabisa na hali hii. Mwanajumuiya moja anapomwangalia mwingine na anapomchunguza mwingine, kwanza kabisa anatakiwa achunguze hali yake kwamba je, sisi tunaswali swala sawa na amri ya Mwenyezi Mungu au la? Je, sisi sawa na amri ya Mwenyezi Mungu tunajitahidi kufanya ibada ya Mwenyezi Mungu au la? Ikiwa hali hii haipatikani, basi sisi tunakataa madai ya sinama la salatu salam yasemayo kwamba lengo la kuja kwake ni kuimarisha imani ya watu na lengo la kuja kwake ni kurudisha ukweli uliopotea duniani na lengo la kuja kwake ni kuleta bingu karibu na ardhi, yani kujenga uhusiano baina ya Mwenyezi Mungu na watumishi wake. Bila shaka kwa sababu ya upungufu wa imani yetu na upungufu wa vitendo vyetu haileti madhara wala upungufu katika madai ya sinama la salatu wasalam, lakini sisi hatukuweza kupata baraka ambayo inapatikana kwa sababu ya kuja kwa sinama la salatu wasalam. Na kusema kwetu kama sisi tunaamini ni madai ya ulimi tu, badala ya kumchunguza mtu mwingine kwamba yeye anafanya nini, imani yake ni namna gani, au amali zake ni za aina gani, au kasoro gani inapatikana ndani yake. Kila mwana jumuiya anatakiwa ajichunguze na achunguze amali zake, na kwamba yeye anafanya nini, na kiasi gani anatimiza ahadi ya baiyati yake, kiasi gani anatimiza lengo la kuja kwa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam, kiasi gani anajitahidi kufanya vitendo vizuri, kiasi gani anaboresha hali ya hulka zake, kiasi gani anatimiza ahadi yake hii kwamba nitatanguliza dini juu ya dunia kila wakati. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam ali tuwekea masharti 10 ya bayat kwa kusema kwamba ikiwa mnataka kujiunga na jumuiya yangu au mnataka kujiita na kukua wanajumuiya hasa, basi katika hali hii mnatakiwa muwe na uhusiano mzuri nami, na hali hii itapatikana wakati mtakapofuata masharti 10 ya bayat, na mtaendelea kusoma masharti ya bayat haya ili imani yenu imarike, na vile vile hali ya hulka zenu pia imarike na ipate maendeleo. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam mara kwa mara alitusihi sana kwamba nyinyi ambao mnajinasibisha kwangu, ikiwa nyinyi baada ya kujiita wanajumuiya mabadiliko makubwa hayapatikani ndani yenu, katika hali hii haitakuwa tofauti baina yenu na baina ya wasiokuwa na jumuiya, basi tunatakiwa tujitahidi kwamba hali ya mema yetu ipate hali ambayo sinama la salatu salam alitaka kuona ndani yetu. Alifa mtukufu anasema kwamba sinama la salatu salam aliwasihi na aliwapatia nasaha wanajumuiya waliojiunga naye. Nitaeleza nasaha zile. Sinama la salatu salam anaandika sehemu moja kwamba bayat kwa jina tu haileti faida yoyote, kwa sababu ya bayat ya aina hii mtu hapati baraka na fadhila za Mwenyezi Mungu, wala hapati neema za Mwenyezi Mungu ambazo Mwenyezi Mungu ameziwekea kwa ajili ya yule anayefanya bayat. Yeye atapata neema na baraka za Mwenyezi Mungu wakati atapata maendeleo katika imani, na kwa mapenzi anakuwa pamoja na yule aliyefanya bayati yake, na ajenge uhusiano wake na Mwenyezi Mungu. Kuimarisha uhusiano ni muhimu sana. Ikiwa yeye haimarishi uhusiano wake na wala hafanyi juhudi kwa ajili yake, yeye hajengi uhusiano wake na Mwenyezi Mungu na yule ambaye alifanya bayati yake, basi katika hali hii yeye hana haki ya kuwa na mashitaka kwamba Mwenyezi Mungu hanifadhili wala hanipati neema zake. Amesema uhusiano na upendo unatakiwa uboreshwe kiasi anachoweza kuboresha, ili sifa zake zifanane na sifa za kiongozi wake. Na afanane katika imani yake na katika vitendo wana kiongozi wake, yeye anatakiwa afuate nyayo za kiongozi wake. Kisha anasema sallallahu alaihi wasallam kwamba mtu anatakiwa afanye ibada bila kuchelewa tangu kutoka asubuhi mpaka jioni. Anatakiwa achunguze amali zake na ibada zake, na mujichunguze kwamba umepata nini tangu asubuhi mpaka jioni. Kisha anasema sayyidina ala salatu wasalam, umsione msidhani kwamba kwa kujiunga na jumuiya Mwenyezi Mungu ataridhika, kwa sababu hii ni ganda tu, mbegu inapatikana ndani ya ganda ile, na hii ni kanuni ya Mwenyezi Mungu kwamba inakuwa ganda na mbegu inakuwa ndani ya ganda ile. Ganda haileti maana yoyote wala faida yoyote, lakini ni mbegu tu ambayo inaleta faida. Wapo wengine ambao wanakuwa aina hii kwamba wanakuwa bila mbegu, bila kiini cha kitu, na wanakuwa wanafanana na mayai ya kuku ambayo yanakuwa bila kiini, yai ambayo hayafai na wanatupwa kama kitu kisichofaa. Vile vile yule mtu ambaye anadai kufanya, anadai kwamba amefanya bayyet na ana imani, ikiwa hana kiini cha mambo haya yote mawili, yani hajui uhakika ya bayyet na imani ni nini, na vitendo vyake havifanani na bayyet na imani, basi anatakiwa awe na fikira ya imani yake, pengine yeye pia atatupwa kama mayai yanayokuwa bila kiini yai. Na vile vile yule anayedai kufanya bayyet na anadai kwamba ana imani, ajichunguze kwamba je, yeye ni ganda au yeye kiini cha imani inapatikana ndani yake. Ikiwa kiini cha imani haipatikani ndani yake, basi itakadi na bayyet na imani na kuwa mfuasi, yeye hawezi kuwa Muislamu halisi, na madai yake ya kuwa Muislamu si sahihi, na kusema kwake kwamba anatii na anasema amefanya bayyet au kwa itikadi nina yakini mimi ni Muislamu halisi. Sayyidina Muhammad amesema haya yote ni madai tu, ikiwa asili haipatikani katika imani yake. Baada ya bayyet natakiwa maendeleo yapatikane katika imani na katika mapenzi, na mapenzi ya Mwenyezi Mungu yawe juu ya mapenzi yote, na hii ndiyo aliyosema Mwenyezi Mungu. Kisha kwa sababu ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu anatakiwa ampende mtume wake, mpendwa wake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ampende Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na apende uhalifa pia, kisha wapendane pia wote wanaofanya bayyet. Kisha alisema Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba mupate utii wa hali ya juu, na utii si huu kwamba mnakubali maamuzi ya halifa na nizamu ya bayyet yanayokuwa sawa na maoni yenu. Ikiwa maamuzi yanakuwa kinyume na maoni yenu, basi mnaanza kuleta udhuru na mnaanza kuleta malalamiko. Amesema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba ikiwa mnadai kwamba mmefanya bayyet, basi katika hali hii mnatakiwa mfanye utii mkamilifu. Basi madai ya bayyet na itikadi na kuwa mfuasi na madai kwamba tunafuata Islam halisi yatakuwa madai ya hasa wakati anapotangaza kwamba baada ya kufanya bayyet mimi similiki kitu changu chochote, bali yote ninayo ni ya Mwenyezi Mungu na ni kwa ajili ya dini yake. Na hii ndiyo ni lengo la bayyet, kwamba mtu ajiuze. Kisha Sinama alayhisalam kwa kumpatia nasaha rafiki yake moja alisema kwamba kumbuka, baada ya bayyet kuleta mabadiliko mazuri ni muhimu. Ikiwa baada ya kufanya bayyet mabadiliko hayaletwi, basi katika hali hii ni sawasawa na kuitania bayet na sawasawa kutokuheshimu bayet. Bayet si bustani ya watoto, yani si mchezo, bali bayet inatudai kitu fulani. Kwa hakika anafanya bayet yule tu ambaye maisha yake ya zamani yanakufa na anaanza maisha mpya.
Allah Ta'ala ta farma raha hai.
Na katika kila jambo analazimika kufanya mabadiliko. Kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu alimpatia Sinama la Salatu Salam wafuasi wa aina hii, kwamba ambao baada ya kufanya bayet wanaleta mabadiliko mazuri ndani yao, na wasiokuwa wanajumuia wao pia wanakiri kwamba wanajumuia wanakuwa na hali hii. Mbashiri wetu wa Burkina Faso anaandika kwamba safari moja kuna kijiji kitwacho Dinia, alienda kule kwa ajili ya kutembelea jamaat, na jamaat hii ni mpakani wa Mali na upinzani upo sana kule, kwa sababu kule pia Wahabi wanapatikana. Kule imamu wa misikiti fulani, Vidragu Yakubu sahib, ana aliniambia kwamba kwa kuwa na hali hii kwamba upinzani upo hapa, zuna nasema kule mashekhe si kama mashekhe wa Pakistan, wao wana heshimu jumuiya. Yule sheikh anasema sisi tunaamini kwamba katika kijiji hiki Waislamu hasa ni watatu tu, na wale wote watatu ni mfano kwa ajili yetu, na hao wote watatu ni wanajumuiya. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu aliwalazimisha wapinzani kwamba waseme kwamba kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, baada ya kujiunga na jumuiya mabadiliko mazuri yanapatikana ndani ya watu. Wale wanafanya bayet kwa kujua uhakika wake, wao wanakuwa mfano kwa ajili ya wengine, na huu ndio ni mfano ambao unafungua njia mbalimbali za mahubiri. Ikiwa sisi tunataka kupanua viwanja vya mahubiri, kila mmoja wetu aishi sehemu yoyote, anatakiwa aonyeshe mifano ya aina hii kwamba watu wavutike, na kwa sababu ya hii viwanja vya mahubiri vitafunguliwa kwa ajili yake. Kama alivyosema Sayyidina Ali salatu wasalam kwamba tunatakiwa tupate ile hali ambayo alitutegemea kwamba tuwe na hali hii ile. Sayyidina Ali salatu wasalam kwa kueleza hali na sifa za manajumuia anasema kwamba ni lazima kwamba mtu awe na ahali ya aina hii, kwamba malaika pia wapeane mkono naye. Ikiwa sisi tumefanya bayet, basi hali hii inatakiwa ipatikane, kwamba kila wakati tuwe na haufu ya Mwenyezi Mungu juu ya mioyo yetu, na kwa sababu ya hii tuweze kufukuza mbali dhambi. Ikiwa umtaishi kama watu wa dunia, basi hamtakuwa na faida ya kusema kwamba umetubu kwa mkono wangu. Kutubu kwa mikono yangu inataka mauti, ili mpate kuzaliwa kwenu mpya katika maisha yangu. Ikiwa hamkufanya bayet kwa moyo, basi haitaleta matokeo, kwa sababu ya bayeti yangu Mwenyezi Mungu anataka kwamba mufanye kwa moyo wenu. Yule anayenipokea kwa hali hii, Mwenyezi Mungu lazima anasamehe dhambi zake zote, na yeye anakuwa kama amezaliwa katika tumbo la mama yake, na malaika wanamsifu. Hazuna anasema haya ni mabadiliko mazuri, kila mmoja wetu anatakiwa awe na mabadiliko ya aina hii. Kisha anasema Sinama la Salatu Salam kwamba baada ya kujiunga na jumuiya, natakiwa hali yenu iwe tofauti na wengine, na nyinyi muwe watu wa kuishi maisha mpya, na msiwe kama mlikuwa zamani. kisha anaendelea kusema sinama la salatu salam kwamba mnatakiwa mujue uhakika wa bayat na nini, kisha muzingatie muimarike katika bayat na uhakika wa bayat ni hii kwamba anayefanya bayat alete mabadiliko mazuri ndani yake na awe na hofu ya Mwenyezi Mungu moyoni mwake. Na kwa kujua kiini cha imani alete mabadiliko mazuri ndani yake, ikiwa hali hii haipatikani basi kufanya bayat haitaleta faida kwake, bali bayat ya aina hii itakuwa kuleta adhabu zaidi kwa ajili yake, kwa sababu baada ya kufanya ahadi na baada ya kuelewa kuasi ni jambo la hatari sana. Kisha anasema sinama la salatu salam kwamba bayat maana yake ni kuelewa uhakika wa bayat ni nini. Mtu aliyefanya bayat kwa kupeana mkono lakini hakuelewa maana ya bayat ni nini, wala hakujali kuhusu bayat, basi bayat ya huyo mtu ni bure. Yani alifanya bayat kwa kupeana mkono lakini hakuelewa maana ya bayat ni nini, basi bayat yake ni bure na haina maana ya bayat yake kwa Mwenyezi Mungu. Lakini yule mtu ambaye amekaa mbali kwa maili maelfu na maelfu, anafanya bayat kwa moyo wake na kwa kuelewa uhakika na maana ya bayat ni nini, basi yeye ni mbora zaidi kuliko yule aliyekuwa karibu na alifanya bayat kwa kupeana mkono, kisha yule alikuwa amekaa mbali baada ya kufanya bayat anabadilisha hali yake. Ni mbora zaidi kuliko yule ambaye anakuwa karibu na anafanya bayat kwa kupeana mkono lakini hafanyi sawa na bayat yake, basi yule ambaye ni mbali ni mbora zaidi. Kwa hiyo kwa baada ya kufanya bayat ni muhimu mtu ajue uhakika wa bayat ni nini, na uhakika wa bayat itajulikana wakati mtu atazingatia masharti 10 ya bayat yaliyowekwa na sinama na salatu salam, kisha atajitahidi kufuata yale masharti 10 ya bayat. Nimetoa mfano moja mbele yenu kwamba namna gani mtu aliyekuwa amekaa kijijini cha Afrika, na wao baada ya kufanya bayat wanakuwa mfano kwa ajili ya wengine, na wapinzani pia wanalazimika kusema kwamba ikiwa mnataka kujua na kuona Waislamu hasa, basi muone hawa wanajumuia. Hii ndiyo ni mifano ambayo tunatakiwa tuwe nayo. Natoa mifano mingine ya wanajumuia wapya katika masharti ya bayat ya sinama la salatu salam. Sharti moja ni hii kwamba anayefanya bayat atajenga upendo na uhusiano wa sinama la salatu salam, na atatanguliza uhusiano huu juu ya kila kitu. Na wanajumuia ambao wamekaa katika maeneo mbalimbali ya dunia, wao wanakuwa na hali hii. Katika nchi za Russia wanajumuia, watu wanaojiunga na jumuiya kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, wao wamezidi sana katika hali ya imani yao. Wachache walienda kushiriki jalsa salana ya Qadian baada ya kurudi kutoka Qadian, na baada ya kufika nchini kwao waliniandikia maoni yao. Mmoja wao aliniandikia kwamba kuhusu kijiji cha Qadian, tulisoma katika vitabu na tuliona katika TV, lakini sisi tulipokinyaga kijiji kile, basi tulikuta hali ile ile iliyokuwa wakati wa sinama la salatu salam. Na baada ya kufika kule, mtu anagafilika katika dunia na anajizama katika ibada ya Mwenyezi Mungu. Yoyote tuliona kule sisi hatuwezi kueleza katika maneno. Kisha mtu mmoja mwingine aliandika kwamba kwa fadhili za Mwenyezi Mungu nilibahatika kufika Qadian sawa na amri ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nilipata bahati ya kumsalimia sinama na salatu wasalam. Mara ya kwanza nilisikia sauti ya adhana kutoka misikiti wa Ahmadiyya. Huzuri anasema kwa sababu katika Russia pia kuna marufuku kwamba hawaruhusiwi kutoa adhana. Kwa hiyo huyu bana anasema kwamba niliweka mizigo yangu haraka haraka, na wakati wa kutawadha nilianza kufikiria kwamba msikiti huu ni msikiti wa Sinama na Salatu Salam. Kwa hiyo nikaswali raka mbili ya swala, kisha baadaye nikamuuliza mtu mmoja kwamba je, msikiti huu ni msikiti wa Mirza Ghulam Ahmad Qadini alayhi salam, lakini yeye akasema hapana, msikiti huu ni msikiti Baharun Anwar. Kwa hiyo nikapata huzuni, na kwa hiyo nikamwendea wenzangu na nikawaambia hali hii. Kisha tulienda katika kaburi la Sinama la Salatu Salam na tukafanya maombi kule, na moyo wangu ulikuwa umejaa kwa imani na hali siwezi kueleza hali ile. Tulienda katika msikiti wa Baitul Fikr, Baitul Dua, na nyumba ambapo Sinama la Salam alizaliwa na aliishi, na mahali ambapo alifunga saumu. Na katika msikiti wa Sinama la Salam pia tulienda na tulibahatika kufanya maombi kule. Basi tulibahatika kufanya hayo yote, na kwa sababu ya hii hali tulikuwa nayo hatuwezi kueleza. Kwa hiyo mimi naona kwamba mimi ni mwenye bahati nzuri sana, kwa sababu nilibahatika kwenda kule. Huzuri anasema hawa ni watu ambao wanaishi katika nchi mbalimbali za dunia. Wapo wengi ambao hawakupata bahati ya kwenda kule Qadian, lakini mioyo yao imejaa kwa imani na mapenzi, na wao wenyewe pia wananiandikia, na mimi nashangaa kwa kuona hali ya imani yao na mapenzi yao. Wao wanazingatia hali ya imani yao zaidi kuliko dunia. Hivi karibuni nilipokwenda Singapore kutoka Indonesia, watu wengi walikuja, na walikuja kwa mbali sana. Wapo wengine waliokuja kule, miongoni wa mwao wengine walikuwa hawana nauli. Kwa hiyo walikuwa na shamba au property. Baada ya kuuza shamba au property waliipata nauli, kisha walikuja kushiriki jalsa salana. Na wakati wote waliposema kwamba nifanye maombi kwa ajili yao, hawakusema kwamba nifanye maombi kwa ajili ya dunia, bali walisema kwamba nifanye maombi watoto wao wabaki juu ya dini, kwa sababu neema tuliyopata isije ikapotee. Na hii ilikuwa hali ya wanawake na wanaume. Kisha mapenzi yao ya uhalifa ulikuwa ya aina yake, na hii ilikuwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu tu. Kisha natoa mfano mwingine ambayo ni kutanguliza dini juu ya dunia, na vile vile hali ya udugu pia inapatikana. Kutoka France, Amir Sahib anaandika kwamba mwanajumuiya mpya Abdul Aziz Saib alikuwa anatafuta kazi. Katika hali hii alipoambiwa kwamba mwisho wa June jalsa salana ya Germany itafanyika, na aliambiwa kwamba Halifatul Masih pia atashiriki mkutano ule, akasema lazima atashiriki mkutano ule, na ana hamu ya kukutana na Halifatul Masih. Limradi tarehe 2 ya Juni alipoulizwa kwamba je, anataka kwenda Germany, akasema kwamba leo nimepata kibarua au kazi. Ikiwa mwanzoni nikienda, nisipokwenda kazini siku 4, lazima nitakosa kazi hii, nitafukuzwa kazini. Hazuru anasema huyu ni mwanajumuiya mpya, na hali inayopatikana katika nchi za Ulaya ni aina hii kwamba kazi haipatikani. Watu malaki na malaki wanakaa bila kuwa na kazi yoyote. Lakini kwa kuwa na hali hii, huyu mwanajumuiya akasema kwamba katika hali yoyote ataenda kushiriki jalsa salana. Ikiwa nakosa kazi au kibarua, akose ye hajali, lazima nitaenda kukutana na Halifatul Masih. Alhamdulillah, alishiriki mkutano wa mwaka wa Germany, kisha baadaye alifanya bayeti kwa mkono wangu pia. Kisha kutoka mahali, mbashiri wetu anaandika kwamba manajumu ya mpya wa mkoa wetu Adam Saheb anafanya kazi katika kampuni fulani. Siku moja aliitwa kwa ajili ya kikao cha Khudamul Ahmadiyya, na wakati ule ule kulikuwa kikao cha kampuni yake pia, na kikao kile kilikuwa cha aina hii kwamba ikiwa hashiriki katika kile kikao ilikuwa hofu kwamba atafukuzwa kazini, lakini akasema yeye hajali, akashiriki kikao cha jumuiya. Baada ya kikao cha jumuiya, alipoenda kwa ajili ya kushiriki katika kikao cha kampuni alikuwa amechelewa sana, na ilikuwa hofu kwamba mwenye kampuni atamkasirikia sana, lakini yule ambaye ni mtumishi wa dini, badala ya kumkasirikia mwenye kampuni alifurahi sana kwa sababu kazi yake, na kwa zawadi alimpatia pikipiki. Na kwa sababu ya hii, yule mwanajumuiya mpya ana imani hii kwamba zawadi hii alipata kwa sababu ya kujiunga na jumuiya.
Yahan bhi mujhe jalse baaz log
mil Hazur anasema hii ni imani yao, na walitimiza ahadi ya kutanguliza dini juu ya dunia, na kisha Mwenyezi Mungu pia alimpatia zawadi. Hapa pia watu wengine walikutana nami, wengine wawili na wajua walikuja kutoka Fiji, walipata kibarua hivi karibuni, lakini waliacha kazi yao na kibarua na walikuja kushiriki jalsa salana. Wapo wengi wenyeji wa hapa kwa sababu ya kazi yao au kwa sababu yoyote nyingine hawakushiriki jalsa salana ya hapa, ilhali walitakiwa lazima washiriki mkutano wa mwaka wa hapa.
Din ka ilm hasil karne ki unme kya tadap thi.
Hazur anasema kwamba angalieni mfano mwingine wa mtu anayeishi katika nchi za mbali, na alikuwa na hamu sana, hamu gani ya kupata elimu ya dini, kisha Mwenyezi Mungu alimfadhili kiasi gani. Kutoka Ivory Coast, Umar Singhare Saheb anasema kwamba baada ya kujiunga na jumuiya, Mwenyezi Mungu alinionyesha nishani chungu mzima ya kupokelewa kwa maombi na kuhusu kweli wa sinama la sallallahu alaihi wasallam, na kila moja Mwenyezi Mungu anaendelea kunionyesha. Na hii ndiyo aliyosema sinama la sallallahu alaihi wasallam kwamba baada ya kujiunga na jumuiya mtu anatakiwa imani yake iboreke zaidi. Anasema kwamba mkutano wa mwaka wa Ivory Coast ilikuwa inakaribia, na hali yangu ilikuwa ya aina hii kwamba nilikuwa sina nauli wala hela kwa ajili ya matumizi ya njiani. Nikafanya maombi kwamba yeye Mola wangu huyu Sayyidina Muhammad ni mahdi wako na mtume wako, kwa hiyo nijalie niweze kushiriki mkutano wa mwaka, kwa hiyo nipatie nauli na matumizi ya njiani ili niweze kuenda kushiriki jalsa salana. Anasema siku moja mrafiki yangu moja asikuma na jumuiya, yeye pia akasema nataka kushiriki mkutano wa mwaka, kwa hiyo akaandikisha jina lake na jina la rafiki yake pamoja na wale watakaoshiriki. Lakini kabla ya siku mbili ya safari alikuwa hana nauli wala matumizi ya njiani. Anasema na aliendelea kufanya maombi. Katika hali hii nililazimika kwenda katika kijiji cha jirani. Kule mtu mmoja alikutana nami na akasema kwamba tangu jana nilikuwa nakusubiri hapa, kisha akanipatia 1020 franc na akasema kwamba hii ni kwa ajili yako. Mwenyezi Mungu alitia katika moyo wa yule mtu mwingine kwamba ampatie hela. Anasema kwamba kwa kupokea 1020 hii nilimshukuru Mwenyezi Mungu. 1016 nilitumia kwa ajili ya nauli ya watu wawili, na 1400 niliweka kwa ajili ya matumizi ya njiani. Zura anasema bila shaka fadhila hii ya Mwenyezi Mungu inaimarisha imani ya wanajumuiya hawa, kama huyu bana mwenyewe ameandika. Baada ya kufanya bayet, mabadiliko yalipatikana ya aina hii kwamba badala ya kumwelekea dunia, mabadiliko haya yalimwelekeza kwenye Mwenyezi Mungu. Hakuenda kumuomba hela hii kwa mtu wa dunia, bali aliendelea kumuomba Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu alitimiza hamu yake, na Mwenyezi Mungu alitimiza mahitaji yake pia.
Yakinan ye log iman mein mazid pukhta hote chale ja rahe hain.
Basi namna gani watu wanaweza kutia shaka katika mioyo ya watu wa aina hii kwamba Mwenyezi Mungu hayupo au Sayyidina Muhammad si mkweli? Bila shaka hawa watu wanaendelea kuimarika katika imani yao na lazima watawaambia watoto wao pia na imani ya watoto wao pia itaimarika zaidi na zaidi.
Jaisa ki insan ne farmaya ki pak tabdiliyan paida karo aur Allah Taala aur uske rasool ke hukmon par amal karo to tabhi tumhare iman ka sahi pata lagega.
Sayyidina al-Aslam amesema kwamba wanajumuia walete mabadiliko mazuri ndani yao na wafuate amri za Mwenyezi Mungu na mtume wake, ndipo imani yenu hasa itajulikana. Sasa naeleza tukio la binti anayeishi katika nchi za Ulaya, namna gani Mwenyezi Mungu alimfanikisha katika kulinda imani yake na alimjalia baraka zake. Mbashiri wa Switzerland anaandika kwamba binti moja ambaye alikuwa anasoma katika chuo na siku mbili alikuwa akienda chuoni na siku tatu alikuwa akifanya kazi katika kampuni fulani, na katika kampuni ile alikuwa yeye peke yake Muislamu. Kampuni ilimpatia nafasi kwa ajili ya kusali sala. Yeye alipoanza kozi yake katika kampuni ile, kampuni ilianza kupata faida kubwa sana. Katika muda mfupi kampuni ilikodisha nyumba mbili na vile vile wafanya kazi wengi, na mahali ambapo yule binti alikuwa akienda kule ilikuwa kozi ya sports pia, ya mchezo pia. Kwa hiyo yule binti alilazimishwa kwamba ashiriki katika sport. Yule binti akasema siwezi kucheza pamoja na wanaume. Kwa hiyo alilazimishwa na shule, lakini hakukubali yule binti. Kwa hiyo shule ilipeleka mashtaka yake kule katika kampuni yake kwamba course hii ya mchezo sport ni sehemu ya kazi, kwa hiyo ikiwa hafai basi atafukuzwa kazini. Lakini yule binti alibaki juu ya imani yake, alisema hata kama mnanifukuza mimi sijali, kile siwezi kucheza na wanaume. Kwa hiyo wao waliendelea kumlazimisha. Kwa hiyo mwishowe yule binti mwenyewe akasema mimi siwezi kusoma katika kampuni hii. Kwa hiyo baada ya kuacha kampuni ile alijiunga na private college. Alipoacha kampuni ile, Mwenyezi Mungu pia alionyesha nishani kwamba faida iliyokuwa ikipatikana ilianza kupatikana, kampuni ilianza kupata hasara na kazi ilipungua sana na watu walifukuzwa katika kampuni ile kwa sababu ya hasara. Kwa ajili ya kujua sababu ya hasara ni nini, kikao kilipo itishwa, MD wa kampuni akasema na akakiri kwamba wao wamepata maombi ya mtu aliyedhulumiwa. Mtu fulani alimwandikia yule binti kwamba wakati ulipoacha kampuni yetu siku kadhaa watu waliendelea kuzungumza kuhusu wewe, kisha baadaye watu walikusahau. Lakini tangu MD amesema kwamba kampuni yetu inapata hasara kwa sababu ya maombi ya mtu aliyedhulumiwa, tena watu wameanza kuzungumza kuhusu nawe na kila mmoja ana maoni haya kwamba wewe ni yule aliyedhulumiwa na kampuni. Yule mwanamke ambaye aliyekuwa kiongozi kule aliyemsumbua, yule mwanamke pia alifukuzwa kazini, na Mwenyezi Mungu alimfadhili yule binti hivi kwamba alimaliza masomo yake katika ile private college na hakupata matatizo yoyote katika masomo yake. Huyu binti alitanguliza mapenzi ya Mwenyezi Mungu juu ya kila kitu, na Mwenyezi Mungu alitimiza matamanio yake ya dunia pia. Huzuri anasema kwa ajili ya watoto wetu pia kuna funzo katika tukio hili kwamba watangulize dini ya Mwenyezi Mungu, watangulize mapenzi ya Mwenyezi Mungu, basi katika hali hii Mwenyezi Mungu anaendelea kuleta fadhila zake. Si lazima kwamba tuanze kufuata mambo yote ya hapa. Nyinyi mnatakiwa uzuri wa watu hawa mupokee, na uovu na maovu ya watu hawa msikubali. Kufanya swimming ni muhimu kwa ajili ya wanawake pia, si kwamba wamepigwa marufuku hawaruhusiwi, lakini wao wafanye pamoja na wenzao wanawake.
Swimming pool to nahi hote the, nehron pe ja ke swimming ki jati thi aur badi achhi tarak thi wo
Azura anasema siku hizi wanasisitiza kwamba wanawake wafanye swimming, lakini bibi yangu ananiambia kwamba wakati ule, wakati kulikuwa hakuna swimming pool na walikuwa kifaa, walikuwa kiogelea katika mito, na bibi yangu alikuwa akiogelea vizuri na alikuwa akiogelea upstream, na wanawake wetu wanaogelea vizuri, na natakiwa wajue jinsi ya kuogelea, lakini wanatakiwa wafanye mpango wa shauriana na viongozi wa swimming pool kwamba wakati wa wasichana wawe wasichana tu. Na Hazura anasema hii inawezekana, nimeona katika nchi za Ulaya inawezekana, ikiwa wanafanya juhudi na wanaomba, wanapewa nafasi. Rafiki yetu moja, manajumuia moja, amesifiwa sana huko Ghana, Bana Said Saheb. Yeye ameteuliwa kuwa hakimu wa appeal court. Ghana Bar Association iliandaa kikao kwa ajili yake, na ilisema kwamba ikiwa wewe ni mwanadamu, inawezekana kwamba ufanye makosa lakini hukufanya corruption, baada ya kutoa uamuzi hupendi hata upewe zawadi ya shukrani. Wewe huna tabia ya kufanya corruption ya aina yoyote. Ghana Bar Association imempatia lakabu ya mtu ambaye hana corruption na ni mtu mwaminifu. Huyu Hazura anasema hii ni lakabu ambayo baada ya kujiunga na sinama la salatu salam mtu anapata. Mkiona mahakimu wa Pakistan kule wanatoa uamuzi, lakini kwa sababu ya mamula wanabadilisha uamuzi. Maamuzi mengi yalitolewa katika haki wanajumuia, lakini baadaye High Court au Supreme Court ilibadilisha uamuzi ule kwa sababu ya hofu ya mashehe. Basi sifa hizi ni sifa za wanajumuia kwamba ni waaminifu, na kila mwanajumuia anatakiwa apate sifa hii. Mtu asiweze kumlaumu kwamba yeye amefanya mabaya. Sayyidina Mala salatu wasalam aliweka masharti ya bayat, moja wao ilikuwa hii kwamba atawafaidisha viumbe vya Mwenyezi Mungu. Wasiokuwa na jumuiya wao wanasema nini kuhusu hii? Naeleza mfano wake mmoja hapa. Rais wa nchi ya Sierra Leone alishiriki katika jalsa salana ya 52 ya Sierra Leone, na alisema kwamba mimi nafurahi sana kwamba nimeshiriki katika jalsa salana ya jumuiya na mpango muhimu wa taifa. Nimekuja hapa kwa ajili ya kutoa shukrani kwa sababu ya huduma za jumuiya zinazotolewa, na kwa kuwa rais ya nchi nimekuja kusema hii pia kwamba serikali ya Sierra Leone na wananchi wa Sierra Leone wanaheshimu sana jumuiya. Moto hii ya Love for All Hatred for None, yani mapenzi kwa wote, si chuki kwa yeyote, si kwa ulimi tu bali kwa vitendo, wanajumuia wanathibitisha. Hii ndiyo ni sababu kwamba kwa ajili ya kuwapatia elimu watu na kwa ajili ya kuwapatia matibabu, jumuiya imefungua shule na hospitali, na wananchi wetu wanapata faida kutoka katika shule, na si chuki kwa yeyote. Mfano wake ni hii kwamba jumuiya imefungua hospitali kwa ajili ya kutoa huduma za matibabu, na watu wanapata faida kutoka katika hospitali za jumuiya. Ninaona kwamba sisi sote tunatakiwa tufanye kazi pamoja nanyi na tuwasaidieni. Mimi nimekuja hapa kwa kuwa rais wa nchi ili niwapongezeni kwa sababu ya kazi hii mnayofanya, na niweze kuambieni kwamba mimi na wananchi sisi tunafurahi kwa sababu ya huduma zenu, na tunatoa shukrani sana. Hazuru anasema watu kutoka Arabuni bado hawajafika hapa, lakini jumuiya kwa sababu inaendelea kuenea kwa kuona maendeleo ya jumuiya kutoka katika serikali mbalimbali, wawakilishi wameanza kuja kule na wameanza kusema kwamba watafungua shule na watafungua hospitali pia. Lakini Mwenyezi Mungu awajalie watu hawa waendelee kufanya uadilifu na wasifanye kinyume na uadilifu siku za usoni pia. Kisha wanajumuia kiasi gani, namna gani wanafanya amri za Mwenyezi Mungu na mtume wake. Asiyekuwa mwanajumuia, yeye alitoa maoni gani? Chairman mstaafu wa People's Party wa Sierra Leone Alhaja Saheb, katika hutuba yake aliyotoa katika jalsa salana ya 52 ya Sierra Leone, alisema katika hutuba yake kwamba nimewahi kushiriki katika jalsa salana ya UKP mara chungu mzima, na kule kwa kuona sifa za wanajumuia na kwa kuona hali yao ya kufuata amri za Mwenyezi Mungu na mtume wake, kwa kuona hali hii yote, mimi naona kwamba ushindi wa Uislamu utapatikana kwa kupitia wanajumuia au jumuiya hii. Akasema kwamba ikiwa sisi kwa sababu ya kutokuwa na elimu hatuwezi kujiunga na jumuiya, tusiseme maneno mabaya kuhusu jumuiya. Mabango yaliyowekwa hapa katika jalsa salana kwa kusoma maandiko haya, inajulikana hii wazi wazi kwamba ikiwa kuna yoyote anayempenda mtume sallallahu alaihi wasallam, basi ni wafuasi wa jumuiya hii. Nasema hii wazi wazi kwamba yoyote atakayeshiriki jalsa salana hawezi kujizuia kwa kusema haya kwamba future ya Islam inaunganishwa na jumuiya hii. Huzuri anasema hii ndiyo ni hulka za jumuiya. Inatakiwa hulka hizi zipatikane ndani wanajumuiya, kwamba wasiokuwa wanajumuiya waweze kusema kwamba wanajumuiya wanajitahidi kufuata nyayo za mtume sallallahu alaihi wasallam na wanampenda mtume sallallahu alaihi wasallam kushinda wengine wote. Kutoka Spain, Bi Aisha anasema kwamba yeye aliniandikia barua kwamba mimi pamoja na mume wangu nakaa na wazazi wa mume wangu wote si wanajumuia. Wao wanaposengenya wakati wanapokaa pamoja, mimi nahuzunika sana, mimi sipendi kukaa nao. Na vile vile tangu nimejiunga na jumuiya, mimi nimeacha kupeana mkono na wanaume na sikai katika kikao cha wanaume. Na wazazi wa mume wangu hawapendi jambo hili, kwa hiyo wananitendea vibaya na wanasema kwamba nitoe hadithi isemayo kwamba sisi hatuwezi kupeana mkono na wasio na wanaume. Sisi tunaishi katika hali ya aina hii, utuombee sisi tuweze kupata nyumba yetu ili tuweze kufuata mafundisho ya Sinama la Salatu Wasalam. Huzuri anasema haya ni mabadiliko yanayopatikana ndani ya wanajumuiya wapya. Kwa hiyo binti yote asiwe na complex kwamba baadhi wakati tunalazimika kupeana mkono na wanaume. Haina haja kupeana mkono na wanaume. Ikiwa imepigwa marufuku kupeana mkono na wanaume, basi natakiwa amri hii ifuatwe. Vile vile wanaume pia wanatakiwa wasipeane mkono na wanawake. Ikiwa unataka kukusanya fadhila za Mwenyezi Mungu, basi katika hali hii, katika kila amri inatakiwa tufanye, tufuate, hata kama ni ndogo kiasi gani ile amri, lazima tufuate ile amri. Kisha bana moja labda ni kutoka India anasema kwamba kutoka katika Jamaat Ahmadiyya Chitiala, mashehe na watu wenye shari katika Godavari wali shambulia Mission House na misikiti na wakanyang'anya misikiti. Na msikiti ule ulijengwa na wanajumuiya, na wakasema wao wataongoza swala, lakini nyuma mnaruhusiwa kusali swala nyuma yetu. Lakini Mwenyezi Mungu alitia ghera katika mioyo ya watu ya aina hii kwamba mtu yeyote hakupenda kwamba aswali nyuma ya mashehe wasikuwa na jumuiya. Kwa kila mmoja akakataa kwamba hii hatasali swala nyuma yake, na wakabaki juu ya jumuiya. Huzuri anasema hii ndiyo ni mfano wa ghera ya dini. Wale watu ambao hawampokei imamu wa zama hizi na hawampokei imamu aliyetumwa na Mwenyezi Mungu, ambaye amekuja sawa na bishara za Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi hatuwezi kusali swala nyuma ya mtu wa aina hii. wala hatuwezi kumteua kuwa imamu yetu, kuwa imamu yetu ambaye anakataa imamu wa zama hizi. Kuhusu hii pia Hazura anasema natakiwa tuwe waangalifu sana kwamba
Allah Ta'ala kare
tusiswali nyuma ya wengine. Wenye bahati nzuri ni wale ambao walifanya bayat kisha wakaleta mabadiliko mazuri ndani yao na wanaendelea kufanya juhudi yake. Mwenyezi Mungu ajalie kwamba kila mmoja wetu aweze kutimiza haki ya bayat yake.
Afirmate hain ki main khoob janta hu ke in baaton
na
ka kisi ke dil mein pahuncha dena mera kaam.
Uchungu aliyokuwa anayosema na sinama la salatu wasalam moyoni mwake kwa ajili ya kutuleta karibu na Mwenyezi Mungu, sisi tuweze kuwa na uchungu ule. Sinama la salatu wasalam anasema kwamba si kazi yangu kutia mioyoni mwa watu,
ya
kisha anasema kwamba wapo watu maelfu na maelfu ambao wamepata maendeleo sana katika imani na mapenzi, lakini baadhi wakati kwa sababu ya tabia ya zamani au kwa sababu ya udhaifu wa binadamu wanashiriki sana katika mambo ya dunia kiasi hiki kwamba wanaghafilika katika dini. Wao wana mapenzi sana, lakini baadhi wakati wanaonyesha udhaifu. Kwa hiyo natakiwa udhaifu wa aina hii ufukuzwe mbali. Amesema maana yangu ni kwamba wawe safi wa imani ya kiasi hii kwamba wasitangulize kitu chochote du ya dini, na mambo yanayopeleka mbali katika Mwenyezi Mungu waweze kujiepusha mbali katika mambo haya. Ikiwa hali hii haipatikani, basi wapo hatarini. Basi sisi hasusan tunatakiwa tuchunguze hali zetu, tufanye hali zetu ziwe sawa na ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atuwezeshe tuweze kufanya hivi. Amin.
Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله